er settur á Alþingi. Fjarvistaskrá liggur frammi á skrifstofu. Forseti vill geta þess að atkvæðagreiðslur verða að loknum umræðum um störf þingsins. Klukkan 15:30 í dag fer fram umræða utan dagskrár um rekstrargrundvöll gagnavera á Íslandi. Málshefjandi er háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir. Hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon verður til andsvara. Umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein 50. greinar þingskapa og stendur í hálfa klukkustund. Gengið er til dagskrár og tekið fyrir fyrsta dagskrármálið störf þingsins.